Aħkom għal-program ieħor fis-sensiela il-patrimonju kulturali miegħi Karsten ġwieraq u kif drajtu s'issa dejjem ikolli miegħi l-mistieden residenti Dr. Anthony Pace. Dr. Pace bl-esperjenza tiegħu li għadha dejja numru ta' snin f'karigi differenti kemm fir-riċerka kemm fil-istituzzjonijiet nazzjonali kif ukoll b'ruol internazzjonali li b'xi mod jgħinuna ħafna nifmu aktar is-settur tal-patrimonju kulturali imma kif nippruvaw nagħmlu dejjem mhux biss fih innifsu u l-valur tiegħu fih innifsu imsejjes fuq il-valuri ta' x'inhu il-patrimonju kulturali tagħna f'Malta, imma f'relazzjoni ma' setturi oħra u ma' aspetti oħra ta' ħajjitna. Fil-fatt aħna nagħmlu hekk nindunaw kemm fil-fatt il-valur tas-settur tal-patrimonju kulturali huwa usa, huwa ikbar. Huwa iktar font propju għaliex għandu dinamika il-ħin kollu għaddejja ma' setturi oħra. Dawk primarji li nsemmu huma l-ekonomija, inkluż l-aspett turistiku, kummerċjali, finanzjarju, edukattiv ta' riċerka. U bekk nistgħu dejjem naraw li s-settur tal-kultura u dak tal-patrimonju kulturali huwa sabiħ fih innifsu bbażat fuq il-valuri intrinsiċi tiegħu għaliex huwa sabiħ importanti jgħallimna ħafna affarijiet jippermettilna inkollu anki nisperimentaw bl-identitajiet tagħna nifhmu iktar minn fejn ġejjin imma mhux biss għaliex kif jgħidilna ħafna drabi Dr. Pace l-importanti huwa għada fejn il-patrimonju kulturali tagħna se joħodna. Kif aħna ħannużaw u kif ħan interpretaw u kif ħan irrappreżentaw lill-nfusna kważi floba ta' mirja illi mingħajr però ma jħarbtilna jew joskuralna jew jatten il-viżjoni tagħna iktar jgħinna nħorġu ċertu aspetti, ċertu prinċipi, ċertu valuri importanti illi huwa naturali ġieli ninsew però mingħajr ma jintesew ġieli jiġu konfonduti, ġilu jiġu kompromessi kif drajtu f'dis-sensiela mhux qed noqogħdu lura milli nippruvaw ndaħlu subajna fil-ferita ngħidu hekk dak il-niskop li sensiela bħal din issir propju issa nkella tkun sensiela nostalġika li m'hemm xejn ħażin biha imma waħda li tħares lura minn ma tħares il qudiem. Nafu li hemm numru ta' affarijiet li huma propju ta' tawġieħ ta' pjaga se ċertu punt, mhux biss fil-pajjiż tagħna ma' d-dinja kollha wara l-pandemija, d-diffikultajiet soċjali, nibdew nerġgħu nifqu, nerġgħu nibdew nerġgħu nifqu fuq ċertu modelli ekonomiċi u soċjali li nippruvaw nerġgħu nibdew ngħixu fihom, nerġgħu lura għall-ħajja kif konna nafuha kif ċertu slogans anki ċertu pajjiżi li minn Malta huma aċċessibbli ħafna minn id-dinja kollha, però jiena f'moħħi mur pereżempju f'kampanji l-Italja li għadu xi mmorru lura allura għandna bżonn nagħmlu hekk, nagħmlu hekk, nagħmlu hekk. Però f'dar ritorn hemm xi forma ta' bidu ġdid. U llum fil-fatt ma' Tony, insellimlek Tony.
Insellimlek Karsten u l-issemmija.
F'dal passi ieħor li qed nagħmlu fl-għaxar programm illum tal-patrimonju kulturali, f'dal pass ġdid li huwa wkoll bidu ġdid b'xi mod, rinaxximent biex nuża kelma oħra mill-possibilitajiet vasti li tina d-dinja tal-patrimonju kulturali, ħan nippruvaw inkomplu id-diskors li minnha issa, speċifikament dak marbut mal-idea li l-patrimonju kulturali huwa ħaj, jinbidel. Ikellimna jekk aħna nisimgħu u ħin kollu lesti jaddatta għaliex mhux xi ħaġa fossilizzata u marbuta u magħluqa u distinta maqtuha mill-ħajja kontemporanja tagħna bl-sfidi kollha tagħha. Imma altru minn hekk għandna kaxxa tal-għodda illi dejjem tista' turina kif anke ninterpretaw ir-realtajiet madwarna, inkluż dawk l-iktar pressanti, kont qed naqra biċċa riċerka li tirrifletti ftit il-prekkupazzjonijiet ewlenin tal-Maltin f'dan is-sajf tal-2021, meta anki qed nimmarkaw ċertu ritorn kif kont qed ngħid għall-ħajja wara l-COVID. li ġeju sejjer ħana jtek fuq dinja fuq livell globali. Għandek ċertu preoccupazzjonijiet, ovvjament tax-xogħol, tas-saħħa, tal-impjeg, tal-ekonomija, oħrajn jidru mhumiex għażek pressanti, fosthom pereżempju t-tibdil fil-klima, li tgħumni naf li hija xi ħaġa li inti semmi ta' spiss għaliex b'xi mod jisun irrelegaw għal xi ħaġa li għad trid tiġi forsi jekk għad trid tiġi. U ma nindunawx li fil-verità hija realtà pressanti. Però biex nifokaw u niġu proprju għall-argument tagħna llum, qed norbtu mid-dimensjoni internazzjonali, programm li għaddu ġobni ħafna personalment u anke mir-rispons li ħadna missemmija intlaqat għaliex għamilna spjega tajba dettaljata tal-UNESCO, ta' ħidmet il-UNESCO u anke tar-rwol interpretattiv tagħha f'Malta x'sar, x'isir u x'għad iktar jista' jsir. Ftit rakkomandazzjonijiet prattiċi li inti tajt, u fil-programm tal-lum ħanamlu passiħor fuq livell lokali, fuq livell lokali, ġifieri letteralment, ċertu drabi anke fuq livell tar-ħula, parroċċi, sun dir tal-Knisja, il-festi kif niċċelebrawhom, ir-ritwali, dak hija għamilna Maltin u Maltin kontemporani bl-integrazzjoni ta' popolazzjonijiet bid-dinja kollha. Europa, Afrika, Asia, Amerika. Dan il-poplu Malti li dejjem jiġġedded, dejjem jinbidel, mhux mingħajr tqanżieħ, mhux mingħajr tensjoni, anzi aħna nħarsu lejn dawn id-diffikultajiet. Imma dawk l-istituzzjonijiet li b'xi mod tajba ħażin iffunzjonaw, għadhom jiffunzjonaw u għadhom ituna dawk l-għodot, dik il-kaxxa tal-għodba li semmejt, illi jgħinuna u tuna s-saħħa u tuna anke dritt. Ġifieri anke fuq livell istituzzjonali permezz ta' kitbiet legali illi tuna dawk il-ganċijiet li magħhom min jipprattika l-politika kulturali, min jaħdem fis-settur tal-patrimonju kulturali, fl-ikbar sens, l-iktar sens wiesa' tal-kelma, ġifieri inkluż edukaturi, inkluż studenti, riċerkaturi, gwidi tat-turizmu, min jaħdem fid-dinja tal-komunikazzjoni u l-marketing. Kull min imisma dinja b'xi mod għandu punti ta' referenza illi permess tal-programm qed nippruvaw infakru, nispjegaw, niċċaraw u anke nagħtu ftit kontribut tagħna anke fuq livell ta' rakkomandazzjonijiet. Tuni biex nibdew, mistoqsija kif inħobna millek waħda biex tiftaħ ftit id-diskussjoni. L-irbit bejn dawn il-livelli differenti, bejn dawn is-setturi differenti, naflu huwa importanti ħafna. Mhux ngħidlek kważi iktar importanti mis-settur fih innifsu. Imma l-ispazji bejn is-setturi, ir-relazzjoni li trid tinbena hija importanti ħafna, mhumiex jiġu wara, huma żejda, trid taħseb għalihom wara, huma proprju fil-qofod dak li nagħmlu.
Iva, inti ma tistax naħseb hija sfortuna jekk inti tipprova taqbad is-settur kulturali u dak ta' wirt kulturali jew ieħor ta' wirt intangibli u tipprova tissegregom b'mod tekniku. Hemmhekk ikollok ftit ta' problemi għaliex kif semmejna qabel jidħol dak is-silo mentality phenomenon li inti kulħadd jingħalaq fis-saqq tiegħu u daqshekk u dik għall-ħajja tagħhom. Allura, importanti li dawna s-setturi b'xi mod jitkellmu. Issa hemm ċertu livelli li d-dialogu bejn setturi għandu jkun faċilissimu. Dan huwa il-livell makro hemm fuq ngħidu jiena fejn m'għandux ikun hemm impedimenti biex kuraturi ta' mużew jitkellem ma' xi ħadd jaħdem fit-teatru vice versa. Performing arts, jew inkella anke mużika. Niftakar ħafna snin ilu kont ktibt paper qasira ma' Vicky and Cremona fuq l-ispazji kulturali pala sfond ta' performance xi 20 sena ilu. Ovvjament hemm differenzi ta' livell tekniku. Il-mużika mhijiex l-istess bħal kif tħares il-ġebla jew pittura. Hemm dawk il-livelli tekniċi. Ma dawk kif nerġanaj dawk il-livelli tekniċi mandomx jisiru impediment għal-dialogu bejn l-arti, il-kultura u l-wirt kulturali. Dak, naħseb jiena dik hija essenzjali dak il-dialogu.
Kważi tiħu l-opportunità u xek mill-sfida fi għan nifisa, u inti semmejt per eżempju ċertu kidba ċertu riċerka u naħf illi ħanamlu hekk fil-programm illu minn ħar sudaq xej lura anki li jdaw l-ħarri xirren ta' snin u l-formazzjoni kemm fin-nies u kemm fl-organizzazzjoni tagħhom ta' kif ċertu ħanedu ċertu progress importanti sar fil-mod kif il-patrimonju wasal iktar viċin is-soċjetà u kif is-soċjetà għamlitu anki iktar tagħha bipparteċipat fih. Imma fuq anki għax forsi huwa s-sajf għandek l-iżvilupp anki ta' festivals, Malta pajjiż Mediterranju bħal postijiet oħra viċin tagħna jkollok attivitajiet kulturali, espressjoni kulturali intangibbli, mużika, teatru, kreazzjoni ta' espressjonijiet kulturali storiċi, illi faċilment isiru ġo ambjenti ta' patrimonju kulturali illi ħanajduha titpaxxa bihom, speċjalment kif ikollok ċertu intelligenza teknika warajhom fid-dawl, fil-ħoss. Illum il-ġurnata nafu anke mħabba l-pandemija kemm importanti kemm jistgħu jitħlu nies bliema kundizzjonijiet. U meta inti taħseb f'dak kollu, hemm dik il-kelma li jiġi nużaw fil-Malti ukoll mit-Taljan, l-assjem, kif kollu għax jiġi flimkien, mbagħad jekk ikollok dik l-esperjenza sabiħa illi ħanajdu hekk tħallilek ma tajba.
Importanti kif għedna, importanti ħafna li kollok strutturi fil-pajjiż illi kemm jagħtu direzzjoni. Kemm jindirizzaw l-issues ta' finanzi, imma wkoll li jħallu, anzi jippromovu spazji intellettwali u fiżiċi għal kreatività. Dak jkun xogħol, imma b'xi mod ma tridx toħnoq il-settur. Tinsiex li inti semmejt is-sajf. Ija għal-moment ninsew il-pandemija, ma wieħed mill-outlets ta' Malta billi aħna gżira, u li ħafna nies jħiċċu li jsifru, u mhux fis-sajf biss. Ġiri dak huwa fenomenu li l-impatt tiegħu fuq il-kultura lokali qatt irid ikun riċerkat sew. Illa għaliex biex nkun ċar, straightforward, nies jgħidu lek jiena nippreferi m'hemmux teatru Malta u ma jinteressanix il-festival tal-barokk, imma naqbad ajruplan u nitlaq għal rebelt jew whatever. U dak ikun l-iżvok tiegħi, dak ikun il-sejf tiegħi. Allora, importanti li kemm jista' jkun il-kultura dal-assjem li qed issemmi inti jiena għadni mhux qed narah Malta. Qed nara inizjattivi importantissimi qed isiru kważi f'kull qasam f'kull settur. Imma somehow il-kunċett tal-assjem li l-affarijiet jiġu flimkien naħseb għadni mhux qed narah.
Kien hemm xi żmien meta donnu kien hemm iktar minnu, ngħidlek jekk ma nagħmlux speċi l-logħba tal-assolut kien hemm affarijiet li jiġu flimkien jew le. Imma naraw iktar bħala spektrum, bħala gradazzjoni. Jiena ftit iżgħar minnek allura niftakar ftit inqas u għandi esperjenza ftit inqas. Imma matul 20 sena, 25 sena jimbrus fil-settur. Forsi anki botru xej romantiku nostalġiku, anki għax forsi kont involut iktar fl-organizzazzjoni ta' ċertu affarijiet. Kont nara forsi iktar ħsieb, iktar livell li ċertu affarijiet jiġu maħsuba u implementati b'ċertu koordinazzjoni. ma nafx impressjoni forsi fierħa tiegħi li kont wisq f'dak il-moment hemmhekk. Illum il-ġurnata li intrefajt ftit mhux fis-sens ta' il fuq litteralment, il fuq minn affarijiet oħra, ma li tajt ftit u nħares speċi ftit iktar minn barra l-ġewwa, aha, naħseb ngħid li jista' jkun hemm iktar lok ta' politika kulturali li tħares lej ir-riżultat ta' affarijiet li huma anki jiddialogaw bejnietom, f'konna ngħidu fil-bidu, biktar sinerġija bejnietom.
Eh, mhix faċli li qed jiġri lna naħseb din fi-stat fejn jiġi kull perjodu fejn niktbu strateġija u di tħares il-futur u x'iridu nagħmlu u veru tajjeb. Imma xikultant li strateġiji paw f'livell ta' policy. Aħna drabi da' tip ta' dokumenti jkunu miktubin b'tali mod biex ikunu ġeneriċi biex inti itħalli li s-settur ikun iżjed inklusiv. Allura ħaġa tajba. Imma jekk inti dik l-isfera ta' inklużjoni ma tibbekjajx, ma sostnijiex, anki tibdil fil-budget ta' annwali ta' kif il-risorsi jitqasmu. Allur inti jisuddonnu qed tikteb dokument li ħajkun mhux se jkun relatat ma' fil-infondu ma' risorsi li hemm barra on the ground kif bliss.
Għandek bilanċ, mhux hekk Tony qabel ma nieħdu l-ewwel pawża tagħna bej kif qatt inti ma tridx politika kulturali dwar il-patrimonju dwar is-settur in ġenerali li toħna li tkun wis preskrittiva għandu jsir hekk, għandu jsir hekk, u nafu li ġieli sar hekk u f'territorju oħra madwar id-dinja ikollok ċertu politiċi li huma aktar preskrittivi. Puntati pereżempju b'mod partikolari qawwi fuq it-turiżmu anke aktar minn Malta. Mbagħad kif ngħidu jekk inti tfurġi riżorsi tiegħek kollha f'ċertu direzzjoni jinqala xi ħaġa kif rajna anke ħabba l-pandemija u pereżempju s-settur tat-turiżmu ħaddaqqa liha mad-dinja kollha. Mill-banda l-oħra qed tgħid sabiħ ikollok dokument, policy, strateġija li forsi ma tkunx wisq preskrittiva wara tersaq lura lej il-policy u tkun iktar ġenerali tħalli ċertu interpretazzjoni. Però kif qatt inti trid issostnija b'ċertu direzzjoni, ċertu viżjoni u anki dak il-famuż line vote, budget line, finanzi illi nsemmu. U naf illi wara il-pawża nixu daqs iktar fid-dettall anki ta' x'riżorsi iktar hemm marbutin ma' li inti jirnexxilek is-seħħ dawn it-tip ta' intenzjonijiet tajbin ngħidlek. Pawza żgħira ma' Simon Scambri, passoltu u l-mużika tiegħu. Thank you. ringrazja Simon, xkembri nerġa' hemmhekk lura għal patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwieraq u ma' Dr. Anthony Pace. Tony, qabel il-pawża konna naraw ftit diġà ċertu dimensjonijiet illi jista' jkunu f'konflitt bejniethom, ċertu drabi ikollok wisq riżorsi ppuntati f'ċertu direzzjoni u nuqqas ta' bilanċ, jew ċertu drabi forsi x'ma jkunx hemm biżejjed. Riżorsi dedikati, votati f'ċertu direzzjoni. Tista' tkompli tmexxina ftit speċjalment fuq il-livell lokali x'sar ma sarx u naf li ħa naslu għal punt kruċjali ta' x'għad isir ukoll.
Qabel xejn imma li nikkonkludi l-ħsieb tal-ASEM jiena diversi snin ilu ħafna snin ilu ta' kont għadniet nistudja l-Ingilterra kont nattendi għal daw il-seminars meetings ta' dal-Dipartiment Crash fl-Università ta' Cambridge fej dan il-Dipartiment xogħlu kien li jippromovi studji u proġetti interdisciplinari.
Ġifieri suġġetti vari, mhux bil-fors kollha fl-istess offa ngħidlek.
Preċiż. Jew inkella bil-kontra l-offa li se tippreżenta bħala proġett ikollha taħdita ta' letteratura, storja, inġinerija, arkeologija, filosofija, fotografija. L-idea kienet li inti bil-fors trid tmur bi-proġett interdisciplinarju. U jiena nemmen li f'Malta tajjeb kif edna jkollok li strateġija ġenerali, imma jekk iridu noħolqu l-assjem, inti trid tara kif se toħolqu dan assjem, ġifieri trid tara il-passi diversi kif se toħloq l-assjem u kif se tiftaħ allura dak is-settur partikolari ħalli n-nies ma jħossuhomx iżolati u qed jaħdmu waħedhom. Sejna mill-esperjenza lokali rajta s-seħ din fil-settur tal-wirt kulturali bl-iżvilupp legali. U ma rridx inħares li dal-proċess sempliċement mill-lat legalistiku ta' x'jagħmlu liġijiet Maltin kif jirregolaw l-esportazzjoni, l-iskavi, x'jiġri taħt il-baħar, min se jagħmel supervision tal-restaurant. Dak qegħdin fil-liġi min irid jista' jaqrahom. Imma rridu ngħidu li li jiġri fis-settur l-ewwel l-ewwel liġi kulturali li kien hawn kienet il-liġi tal-wirt kulturali, kien hemm il-liġi tal-1910 kienet ordinanza dak iż-żmien fil-1910 kien l-ewwel darba li kien hawn dokument f'Malta li ippoġġi allura dawna l-istrutturi regolatorji għas-settur. Daw imbagħad kienu ġew trasmessi, transposed għal-liġi ta' 1925, l-Antiquities Act, fil-meta appena li Malta sar kella l-ewwel kostituzzjoni f'mit sena ilu fil-1921, ftit wara sar edina l-liġi. U hemmhekk għandek allura din l-idea li dal-pajjiż xejn li qed jibda jieħu sa formazzjoni, struttura anke kostituzzjonali, qed iħares li dara s-setturi. Fl-opinjoni tiegħi f'mit sena il-pajjiż messu għamel iżjed. Sira messa għamlet iżjed fis-settur kemm tal-wirt kulturali u kemm tal-kultura. Li ma nistax nifhem infatti u kif pajjiż xejn moni b'tant rikkezzi ma mhix passi iżjed giganteski
iktar avvanzata
dan is-settur li jiġri fil wara 19 25 bat issir ir-reviżjoni tal-liġi u tinkiteb il-liġi tal-bwirt kulturali jinkitbu żewġ liġijiet dik is-sena fl-2002 il-CAP 444 li hija il-liġi tal-kultura u il-liġi tal-bwirt kulturali chapter 445. U daw immedjatament l-iskop tagħhom jiena kont ħdimt ħafna fuq il-liġi tal-bwirt kulturali. Daw għamlu revoluzzjoni f'dak li huwa settur. Qabel is-settur kien jekk nista' nispjega kien hemm il-Ministru, taħtu kien hemm id-Direttur tal-Mużewijiet li jiena kont l-aħħar wieħed sensila minn Sir Tim Zammit. Imbagħad that's it, imbagħad kellek id-dipartiment u id-dipartiment fiħdan iċ-ċivili jimpjega n-nies u jawhom minn hemm irid imexxi l-ewwel il-mużew kien ġo palazzo xara faċċata tal-katedrali l-belt. Imbagħad fis-sebgħinijiet bdew jinfetħu iżjed mużewijiet, il-diretturi ta' qabli lev, Father Zerafa insellimlu minn hawn, u jmikbi Dr. Tancred Guder, dawna kienu ħatmu biex infetħu iżjed mużewijiet. Jiġifieri kien hemm dejjem din il-kilba biex is-settur jinfetaħ. Imma kien qed jinfetaħ tal-mod li kellu diversi restrizzjonijiet, għax kien għadu funzjona fuq liġi tal-1925. Meta inti għandek liġi tal-1925 imma d-dinja waslet fil-1964, imma fil-1970, imma fil-1980. Le? Insu d-dinja imxiet, daħal il-computer, daħal il-telefon, daħlu s-satelliti, imma liġi tiegħek għadha fil-1925.
U kif spiegħalten inti f'programmi oħrajn, kemm importanti li wieħed iżomm kuntesti storiċi f'moħħu, għaliex qed ngħidu mit-senilu, 1925 kważi mit-senilu, għandek Malta għadha kolonja, bej il-gwerer, għadha kemm ħadet l-ewwel forma ta' raja f'idea permezz tal-Kostituzzjoni tal-1920, era kważi mhux pass lura fiż-żmien, imma kważi tidħol f'magna li toħduk lura fiż-żmien għal H.G. Wells u qed tipprova tibblanċja snin li mhumiex biss ammontaħin, imma anke l-mod kif is-soċjetà fija nfisha nbidlet. Ħaġa li nixtaq nsaqsik Tony u forsi anki tgħinek iktar f'din l-ispjega rikka tiegħek hu l-atmosfera ġifier inti li għextu da mhux biss studjajtu, mhux biss irriċerkajtu, imma da għextu ma' nies llum inħarsu lehom diretturi ta' mużewijiet ta' qablek, nies illi intiħdimt magħhom. L-atmosfera dik ukoll inbidlet, jiġifieri l-aspettattivi, il-biżgħat, l-ambizzjonijiet il-ħolm. B'xi mod kienu qed jirreflettu anke dawk iż-żminijiet li kontu qed taddu minnhom?
Eħe, fuq żewġ livelli. Waħda kien hemm dik is-sens ta' ismaħna ġejjin minn linja waħda ta' professjonisti li kienu nies bħal Annettu Caruana li kien il-librarian wara ħġi Tim Zammit waqaf il-mużew il-dipartiment. Kenna dak is-sens li aħna speċi qed nirriflettu tradizzjoni importanti ħafna li aħna konna litteralment il-kustodji ta' ċertu ġawwa li għandu il-pajjiż. U dik hija responsabbilità kbira iżjed u iżjed meta inti m'għandikx staff, inti m'għandikx xi dak iż-żmien kien qed daw il-biżgħat li semmejt inti l-impressjoni kienu hemmhekk. Imbagħad kien hemm problemi pressures oħra inta-natura teknika, pereżempju, restaw tal-hypogeum li tisir, jien niftakar meta għalaqna l-hypogeum għal 9 snin, kellu bil-fors kellu jingħalaq. Kien hemm ħafna pressure minn speċjalment mis-settur turistiku ilha li xalaqna l-hypogeum. U nassigurak li ħadd ma fehm sew il-proġett ta' konservazzjoni li konna qegħdin nippruvaw nagħmlu dak iż-żmien. Kien hemm il-biżgħat tat-tempi megalitiċi, il-problemi daw dejjem nassumu aħna li tempju huwa perfett u hekk, għadha ħadd qatt ma ġralu xejn 5,000 sena ta' eżistenza. Imma fil-fatt daw kienu kellhom storja fihom infushom ta' ġebel jaqa' minħabba x-xita, minħabba l-elementi, u hemmhekk niftakar konna wasalna għal konklużjoni li dawna kellhom b'xi mod jiġu mogħtija. Inkella daw se jibqa' il-problema ta' ġebel jaqa' u l-ispiċċa jiddeteriora, il-ġebla Maltija kienet hekk. L-issju hi li jew terġa' tagħti kollox bil-ħamrija jew inkella b'xi mod tagħmel shelter li jkollu effetti mhumiex bħal meta tagħti bil-ħamrija imma inti għalmenu tipproteġi minn l-elementi. Kien hemm repetitament attakki ta' violenza fuq il-najdra, fuq diversi kulħadd jispre, il-Malti joħroġ u jispre, immaġina l-Malti joħroġ jispreja biż-żebgħa, jaqleb il-ġebel megalitiċi tal-affarijiet li huma suppost li żied eżiż għal-ħadina Malti. Mbagħad fuq jispreja fuq it-torrijiet tal-kavallieri.
U affarijiet li b'xorta ħażina jibqgħu jiġru matul dat-tajf kellna salib il-mellieħa, kellna il-partijiet tax-xija sprejjati wkoll, u kważi mhux għandek tista' ġib iktar illum minn qabel, imma kif ġieli ngħidu tant li hemm programmi bħal dan, edukazzjoni, inizjattivi bħal ta' Heritage Mall ta' mmerati għat-tfal, li mbagħad jikbru jsiru żgħażagħ, jsiru mistejiet u għommijiet. U tajt b'xi mod, però huwa proċess li jrid jibqa' jsir u wieħed jinsisti fuqu. Bl-idea kif qed tispjegalna tajjeb inti li biex ma jkollokx kif jgħidu t-Taljani it-tramejta imma strateġija jew politika li tgħidlek x'jista' jsir minn ma twettaq, allura għandek bżonn dawk ir-riżorsi forum ta' nies għandhom l-awtorità, nies li jistgħu jieħdu azzjoni u b'xi mod jippruvaw jiġbdu n-nies warajhom, jekk tistax timbuhom, tippruva tiġbidhom warajk għal nies.
Allura niġi għat tieni punt li allura fl-2008 għaddejna l-liġi ġdida tal-wirt kulturali. Issa, kifak jekk nistgħu nidħol fid-dettalji ta' x'tagħmlu x ma tagħmilx, imma għadna naraw importanti ħafna il-kunċetti li ridna nintroduċu. Bla f'naħa għandek is-sezzjoni li taqa' taħt is-sovrintendenza ta' patrimonju kulturali li tirregola, hemmhekk għandek special powers of the state, dak il-poteri importanti tal-istat li tiġġestihom ir-regolatur. Min naħa l-oħra, ħloqna l-idea ta' operatur li huwa Heritage Malta u anki l-idea ta' ċentru tar-restawr. Mela immedjatament ħloqna tliet istruzzjonijiet li qiegħdna daw weħidhom se diġà se jiftħu s-settur għal possibilitajiet li dak iż-żmien ma konniex noħolmuhom, imma konna naħsbu illi jistgħu jseħħu, ħafna minnhom seħħew u kienu suċċess.
Tuni biex insaqsik ħaġa malajr, kemm kien importanti bħala punt ta' riferiment, għax di veru ġbitni, jisek qed tarrex qed tilmaħ xi ħaġa hekk fuq ix-xefa taf li trid tasal hemm mingħajr ma taf eżattament x'inhi jew kif ħadd tasal għalija. Però fuq l-esperjenza tagħkom kellkom referenzi, punt ta' riferiment, kienu mill-passat, kienu barra minn Malta. Fil-programm li għadda, per eżempju, semmejna ħafna l-UNESCO, Kunsill tal-Ewropa, x'kienu fil-qosor?
L-influenza kienu number one il-problema Maltija, is-settur. Dak minn hemmhekk l-ewwel ħaġa li tħares lejh. Bħala prinċipi, dejjem konna konxi ta' xed jgħid il-Kunsill tal-Ewropa dwar legislazzjoni, principi filosofici, kif għandi jitwettaq settur tal-kultura u tal-wirt kulturali. U ovvjament ħarisna wkoll lejn UNESCO u anki lejn istituzzjonijiet oħrajn bħal l-Itwal u nkella istituzzjonijiet nazzjonali bħal l-Italja, per eżempju, jew Franza. U minn hemmhekk
imbagħad waslu anke għal ċertu kollaborazzjoni prattika għax hekk bejn ħafna kollegi tiegħek apparti inti nifsek fuq protokolli, fuq ftehim, fuq skambi li qed tinvesti fik innifsek imma anke fir-riżorsi ta' pajjiżek dak il-mod.
Allura aħna ma konniex nafu s-settur ta' restawr fejn sejjer, imma konna konvinti li Malta kienet l-esta biex tibda itħarreġ restawraturi żgħar li jiena taw lawrja. Di kienet again fl-Ewropa waħda forsi Malta kienet waħda mill-ftit pajjiżi li tagħti degrees. Imma importanti. Allura jedna jekk aħna jsir istituzzjoni di tal-teaching, tal-training, preparazzjoni tal-taza, inti tista' tiftaħ settur f'kamp materjali li tant huwa vast tal-Malta, jekk tqis x'għandna il-pittura fil-knejjes, il-knejjes li tishom, irħamijiet, fortifikazzjonijiet, metalli, pittura, statwi, da tant huma komplessi illi inti minn flok tipprova tagħti direzzjoni tajt fejn jista' jsir jitla dan is-settur, tipprepara nukleju ta' nies billi tgħallimhom, ittihom lawrja, u ħloq allura hemmhekk ħloqna l-idea tal-warrant, illum bdew jingħataw. Nifatti l-ewwel warrants ta' l-aħħar ftit ġranet, illa li xa raġunijiet tekniċi legali dawn ma kienux qed joħorġu. Imma llum għandna sensiera ta' nies li daw qasbis kienu joħolmu li fiż-żożija tagħhom jistgħu jistudjaw xi ħaġa li jarrestaw.
Jispeċjalizzaw propju f'xi ħaġa.
Jispeċjalizzaw hawn ftit. Minnhom min jaħdem ma' Heritage Malta, min fetaħ rasu, min fetaħ aziendi, le?
Impjega n-nies, impjega n-nies lokali, minn barra, għandek
l-idea kienet li s-settur jespandi, u mhux neċessarjament imma tagħti direzzjoni fissa, inti l-standards li jkunu. U mbagħad il-kamp titħalli ftit.
Jizviluppa anki
parallel magħhom ħloqna industrija ċkejkna settur ċkejken tal-monitoring tal-arkeoloġija li qatt ma kien jeżisti dana kien ħaġa li ħloqniha lill-aħħar tal-Dipartiment tal-Mużejjiet. U l-idea kienet li inti dejjem tisma' nies kemm sib noqbra, kif sirna, biex jiftaħlu, tiltaq ma' daw in-nies piuttost ignoranti li jiġi impressjonaw krilek, kemm għax kiku tajt zammew il-vazun jew il-żejnu tajt tajt menu għale, tajt. Imma daw li daw fil-narrativa taħħom, jiltaqgħu miegħek inti qed tipprova tuħ kafe bil-twiet u daw li dgħidu li kemm iltqajna ma' oqbra pubbliċi kissirna u fakkar uff. Tifrik, imma jippruvaw jenfasizzaw kemm farku kisru.
Mod li
dejjem dik il-mentalità Maltija li.
L-intenzjoni li kważi timpressjona b'ċertu salvaġiżm ġini l-kelma. Għax hija xi ħaġa lejda xi ta' bravado, speċi se tifel żgħir problemi li minnu kbar minnek. Ma fil-verità ma timpressjona xejn. Nħaw waqfek sekonda għall-aħħar pawża tal-programm tagħna llum u niġu lura għall-konklużjonijiet tagħna llum. Naftit nerġob il-mużika ta' Simon x'kembri lura programm il-patrimonju kulturali miegħi għandi l-Dr. Antini Paċe u Tony waqaftek fl-iżvilupp tal-ħsieb tiegħek u tal-ispjega tiegħek illi qed tolqotni ħafna llum għax qed inħarsu lej dimensjoni lokali fil-kuntest internazzjonali ta' dil-logħba ta' bilanċ kważi dil-isfida bej ir-rikkezza u l-varjetà tal-patrimonju kulturali Malti li jeżisti. Li żviluppa li sar u sawar matul iż-żminijiet u li għadu ġifri hemm elementi tal-patrimonju tagħna li mhumiex relegati fl-istorja u ma jitmessewx, hemm huma parti mill-espressjoni tagħna, mir-ritwali, miċ-ċelebrazzjonijiet, kif niftakru lil nfusna u nirrappreżentaw lil nfusna f'narrattivi, b'mezzi ta' komunikazzjoni, anke permezz tal-kanali tat-turiżmu pereżempju. Imma mill-banda l-oħra hemm aħna semmina l-kelma qabel assiem fil-waqt li innaħaw waħda tal-bilanċ tal-miżjien huwa rik ħafna tqil, innaħa l-oħra dak istituzzjonali, dak organizzattiv, dak li investi fir-riżorsi umani sar ħafna u inti qed toħodna pass pass mal-iżviluppi tiegħu f'dawn l-aħħar snin. Però dejjem ġejjin għal dal punt ma rridx naqbess l-argument tiegħek il quddiem però qed din fl-aħħar parti naf li hemm ċertu ħanajtek żbilanċ f'dal-miżjien bej dak li għandna bej inti stessa kważi tobżor li pajjiż bħal tagħna tant għandu rikkezzi illi però mbagħad xejn ħafif fuq il-livell ta' x'investejna.
Mela il-liġi tal-wirt kulturali edna toħlo tliet istituzzjonijiet, mela l-idea li dejjem niftħu. Dejjem kemm issa jkun niftħu s-settur biex ikun hemm iżjed stakeholders. Mela li iżjed kemm jikber is-settur iżjed suppost jagħmel ġi tas-settur jinnifsu. U allura ħloqna l-kunċett ta' Heritage Malta ta' sovrintendenza u tal-ċentru ta' restaw li mbagħad sar parti minn Heritage Malta, ħloqna il-warrant, ħloqna spazju għall-NGOs biex l-NGOs jipparteċipaw b'mod dirett fil-maniġar tal-wirt kulturali. mela, dil-art ħelwa ffokat fuq il-torrijiet tal-kafallini. Fondazzjoni Wirt Artna ffokat ħafna u investit ħafna miljuni ta' fondi fuq l-aspetti tal-militari kemm vittorjani kemm ta' tieni gwerra dinija. Fl-aħħar mill-aħħar kien it-turizmu illi gwadanja ħafna minn daw il-movimenti. Il-fenomenu tal-wirt kulturali u li dan jgħix ħafna minn fuq it-turizmu u t-turizmu jgħix allura fuq ukoll. It-turizmu jieħu pjaċir għandek dinna wieħed mill-iżbilanċi daw
tal-kastell. U fil-fatt hemm ta' jkun jafu s-semija tagħna li t-turizmu minn hawn u minn hemm nsemmuh nirreferaw li aħna nagħtu eżempji ta' prassi tajba anke ta' prassi ħażina, b'xorti ħażina, id-dimensjoni internazzjonali, però il-programm li jmiss hemm se nagħmlu mezz biex nifukaw fit iktar fuq u naraw daqsxejn kif ġieli ngħidu bil-Malti li sikkina li taqta' minn żewġ naħat u r-relazzjoni tagħna minn ġewwa s-settur tal-politika u patrimonju kulturali x'ifissera lina li għandna relazzjoni tant mill-viċin mat-turizmu.
Allura l-idea llum meta nħarsu lura kważi 20 sena le is-settur inbidel tara biss il-restawr li sar mal-fortifikazzjonijiet tal-belt, tal-indina, tal-ċittadella, tal-kottonera, il-restawr li jisir fi knejjes minn restawraturi. Il-restawr li għamlu l-NGOs, daw l-NGOs li qabel ma kienx jeżisti dal-mekkanizmu legali li jagħti spazju għal assettur biex jikber. Jiena kif neġa' nirrepeti sostni li s-settur messu kien indukrat aħjar mill-1921 mill-ewwel kostruzzjoni li kellna u sa jiġu nies legali li jgħidu li għax konna taħt il-Unjoni Angliża u l-Awtorità Angliża eċetera eċetera u ma stantiex il-baġġiet il-gwerra. Dejjem ħansibu skuża, ma jekk tara pajjiżi oħrajn x'għamlu anki waqt il-gwerer, jekk tares l-Greċja, l-Italja, l-Franza, l-Ispanja, kif daw baqgħu anki waqt l-azzjonijiet militari jieħdu ħsieb il-wirt kulturali. U aħna f'mid-sena kellna nistennew kważi 75 sena biex tinbidel liġi biex tkun impruvjata biex is-settur jinfetaħ.
Tuni, laqatni l-użu ta' eżempji li ġibt erba' pajjiżi kbar, jera attivament kbar, storja rikka, mhux aħna għandna xi ħaġa inqas, però bħalhom Mediterrani, bħalhom Ewropej, però iċ-ċokon tagħna u l-fatti għaddejna mill-fażi koloniali. Dak kemm taħseb li kellu impatt? U b'xi mod u mhux kombinazzjoni, ħafna mix-xogħol li semmejtilna inti, mhux kollu, imma ħafna sar anki blajnuna ta' UNESCO Council tal-Ewropa u l-Komunità Ewropea anki bit-tħejjija ta' eventualment il-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dawk id-dimensjonijiet kemm kellhom fl-opinjoni tiegħek x'jaqsmu mat-traġitt ma' l-iżvilupp tal-istorja tagħna?
Ara, fejn ħaddem l-eħfef waħda, fejn tidħol l-Unjoni Ewropea, l-influenza kienet biss fuq direttiva u regola waħda. Raġuni hi li l-Unjoni Ewropea tħalli l-maniġjar u protezzjoni tal-wirt kulturali fidej kull stat individwu. Veri kull stat jagħmel il-reġim, il-regoli ta' protezzjoni li jrid. L'unica direttiva lì è fu il Return of Stolen Cultural Property. Jekk Malta tinduna li kwadru nstera minn Malta u wisse jista ġo Ġermanja, hemm proċeduri legali li Ġermanja trid bil-fors timxi magħhom u dawna ma dabiss li hemm bħala direttivi u xejn diretti fuq is-settur, almenu għalissa. Il-Kunsil tal-Ewropa influenza sa fej jidħol filosofija u l-UNESCO billi Malta kellha siti l-ħajpuġijum il-Belt il-ġgantija mill-1980, allura bil-fors dejjem kien hemm dak il-ħsieb imma ma kienx influenza ngħidlu jiena diretta fuq xi li nagħmlu lokalment. Imma dik ma tiskużax il-Maltin għal-mizzena li għamilna fejn naħseb li jiena misna żviluppajna setturi ferm iżjed robusti b'saħħithom fejn jidħlu il-kultura, l-wirt kulturali u l-ħarsin tagħhom. Ma kienx hemm dik l-influenza diretta.
Minn bandu għandek is-sussidjarjetà li hija
u ma
teknika
ninsiex
li pajjiż għandu rajh fis-settur kulturali bħal-lingwa, bħal ċertu aspetti marbutin ma' l-identità m'hemmx intil, mill-banda l-oħra, kif spiegajt inti tajb ħafna, mhux illum biss ċertu għajnuniet tekniċi, direzzjonijiet, konsultazzjonijiet, diskussjonijiet, anke l-applikazzjonijiet li jsiru għal-fondi Ewropej, inti semmejt tajb ħafna anke fuq livell tal-istaw, fuq livell ta' taħriġ, l-iżvilupp ta' ċertu ċentri u ta' attività illi jidħlu anke fil-kamp tal-edukazzjoni, tat-taħriġ, tal-università, ta' kolleġġi bħal MCAST, illi komplew jinvestu. U għalhekk issa li wasalna fl-aħħar ftit minuti, Tony, ma nafx tistax forsi tagħlaq ftit diskors b'dak li tħobtajt biex ta' il-passi li miss fejn tara xana dik il-konklużjoni ta' l-istorja, jekk alla jrid hija waħda dak l-istej li ma tintemqat. Imma wieħed jista' jibqa' jgħarrex il-qudiem.
Again, mingħajr ma dejjem nibża nagħti direzzjoni fissa biex inti tipprova tikkwaġġa l-futur ġo tagħmlu ġo kaxxa u tajt. Għax kif uritna l-pandemija speċi inti tippjana u litteralment xi ħadd ieħor le għandu l-pjanijiet tiegħu jew tagħha. Il-futur naħseb jiena rridu noqogħdu attenti fuq l-standards, fuq dak l-affarijiet li diġà bdejna fuqhom. Aċċessibilità nixtieq nara iżjed, speċjalment l-issju ta' cost affordability għal Maltin, per eżempju. Fej tara movimenti ta' nies sħaħ jipparteċipaw fil-kultura barra minn Malta. Hawnhekk għalkemm isir push biex kun hemm. Imma naħseb il-persentaġġ anki ta' attendenza ta' partecipazzjoni kulturali, ta' konsum kulturali għadu ftit baxx jew inkella jista' jkun aħjar.
Kif rajna fil-survey dwar partecipazzjoni kulturali tal-2016 li huwa l-ewwel u s'issa l-aħħar wieħed li sar fuq dak il-livell mill-NSO u mill-Ministeru tal-Kultura iva. Hemm ċertu forum ta' partiprezz kulturali tradizzjonali, reliġjużi li huma ferm iktar qawwija minn oħrajn f'setturi oħra li forsi hemm bżonn daqs iktar preparazzjoni għalihom. U hemmhekk jidħol il-kunċett ġvera tal-cost affordability dak jenti qed tagħmel b'xi mod irrendi mhux biex tagħmel profitti fihom infushom, ma biex ikollok biżejjed riżorsi biex taħdem u xek.
Ekku, dejjem il-problema, dejjem il-problema l-argument, per eżempju, jekk mużewijiet għandhom x'ikunu b'xejn, jew inkella xi ħlas. Din personalment ma idea tiegħi naħseb li għandhom ikunu b'xejn kif l-iskejjel tal-gvern huwa b'xejn. Imma jien naħseb kieku kelli nara problema għandha tkun fuq il-kunċett ta' il-problema ta' aċċessibilità. Aċċessibilità mhux fiżika, dika fiżika, ma
mhux biss.
Imma li għax inti meta jkollok aċċessibilità libera li inti għandek numri ikbar tal-popolazzjoni bil-volontà tagħhom jridu jmorru jipparteċipaw, dik inti qed turi li dik li jisseħ cultural literacy jizdit le jizdit u inti meta dak jizdit inti ħajimpruvjaw ukoll setturi oħrajn setturi ekonomiċi għax il-pajjiż ħajkun isbaħ turizmu ħajkun iżjed raffinat le
Unitmu l-propju għal-punt biex nalqu tomi tal-standards li ġaħġa li mux t-insemmu jina menti l-ewel darba u għaxmi l-punti kruċjali tal-izvilup ta' pajizna rifless ta' d-dinja kolla fil-verità.
Ekku, għax. L-standards huma kollox biex inti ma toħloqx il-futur, inti għalmenu titkun taf li passi li tagħmel lejn il-futur ikunu sordi.
Fuq dawk il-kliem nirringrazzjak tal-punti tiegħek fil-programm tal-lum, l-axar wieħed fil-patrimonju kulturali. Grazzi Tony.
Grazzi Karsten il-semmija.
Ningrazzja l-Dr. Antoni Pace u lilkom semmija tagħna talli kontum għandna programm ieħor il-patrimonju kulturali. Saħħit.